Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica vesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o inicijativi rukovodstva policije Srbije za smenom komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Da li Đukanović nastoji da održi po svaku cenu u životu podgorički kombinat aluminijuma s tim što bi ceh platili građani? O polemikama povodom zabrane vlasnicima ugostiteljskih objekata u neposrednoj blizini verskih objekata u sarajevskoj opštini Stari Grad da tokom mjeseca Ramazana toče alkoholna pića. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stefan Files jutro u srijedu u Beogradu, u četvrtak u Prištini. Dačić kaže da je Srbija spremna za početak pregovora sa Evropskom unijom. Većina Srba sa sjevera Kosova nijesu promijenili stav i kažu da neće izaći na lokalne izbore 3. novembra na Kosovu, poručili čelnici Srba sa sjevera. Naprednjaci će 26. jula imati konkretna imena za rekonstrukciju vlade Srbije. Vučić poručio da će rekonstrukcija biti temeljna ili da njega u njoj neće biti. Policija u Srebrenici saslušala Hatidžu Mehmedović, predsjednicu udruženja Majke Srebrenice, zbog incidenta u subotu kada ih je policija pokušala spriječiti da uđu u groblje. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović najavila prijavu protiv Emira Suljagića, koordinatora koalicije 1. mart. Suljagić odgovorio da jedva čeka da bi dokazao da Republika Srpska vodi okupatorsku politiku prema nesrbima. Položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini neodrživ, bez jednakopravnosti nema evroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, poručili Dragan Čović i Tomislav Karamarko. Edward Snowden izvanično zatražio azil u Rusiju. Putin obišao najveće vojne manerve Rusije još od pada Sovjetskog saveza. 7 ljudi poginulo, a 261 osoba ranjena. Bilans je noćašnjih sukoba u Hairu između pripadnika egipatskih snaga bezbjednosti i pristalica smijenjenog predsjednika Muhameda Morsija. Turska policija nastavila hapšenja zbog organizovanja prošlomjesečnih protesta u Istanbulu, potom proširenih na cijelu zemlju. U Grčkoj novi protesti nezadovoljnih sindikata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Najpre o zahtjevu direktora policije Srbije Milorada Veljovića, ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, da smeni komandanta žandarmerije Bratislava Dikića nakon što je jedan pripadnik te jedinice uhapšen po sumnjom da je počinio dvostruko ubistvo. Nije se dugo čekalo na Dačićev odgovor koji kaže da će prihvatiti zahtjev za razrješenje Dikića. Mediji već neko vrijeme pojedine pripadnike žandarmerije dovode u vezu sa kriminalnim radnjama. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ja mislim da je ovo kap koja je prelila čašu žuči.
Ovako je direktor policije Milorad Veljović objasnio zahtjev za smenu komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, o kojoj se već mjesecima unazad spekulisalo. Veljović je rekao da je zatražio smenu zbog monstruoznog ubistva u jednom selu kod Jagodine. Zbog sumnje da je ubio pa spalio dvojicu mladića, priveden je jedan pripadnik žandarmerije. Odmah po Veljovićevom javnom obraćanju, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će prihvatiti zahtjev za razrješenje Dikića. Potpisat ću zahtjev ne ulazeći u razloge za razrješenje, poručio je Dačić. Direktor policije Milorad Veljović nakon zahtjeva za smenu Dikića kaže da ni ranije nije hteo da komentariše izvesne događaje u Nišu, gde su prema izveštajima medija neki pripadnici žandarmerije bili umešani u brojne kriminalne radnje i da neće da se meša u rad sektora unutrašnje kontrole, ali da je posljednji događaj kap koja je prelila čašu.
Nijedan pojedinac, da li bio načelnik uprave, da li bio direktor policije, da li bio komandant odreda, da li bio komandant žandarmerije, ne smije biti iznad sistema, iznad ove države. Moj predlog da se smeni komandant žandarmerije, ja to smatram jednim rješenjem za izlazak iz ove situacije. Ali to mora biti putokaz i drugim starešinama, da ne smeju da se bave drugim stvarima, nego da moraju voditi računa šta se dešava u njihovim jedinicama, a ne da se bave kadrovskim problemima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i direkciji policije. I ja na ovom neću stati, po cenu bilo čega.
Sam Bratislav Dikić je u minutima pre nego što je zahtev za njegovu smenu i javno objavljen, samo kratko rekao da je na terenu i da o tome ne zna ništa. Pojedini mediji su optuživali Dikića i da u žandarmeriji namerava da formira odred za specijalne namene od 615 pripadnika koji bi delovao po uzoru na nekadašnju jedinicu za specijalne operacije. S obzirom da su mediji pojedine pripadnike jedinice koju Dikić vodi dovodili u vezu sa reketiranjem, ucenama, zelenašenjem, neovlašćenim prisluškivanjem, Filipa Švarma, urednika nedeljnika Vreme i autora dokumentarnog serijala o JSO, ovakav zahtev direktora policije ne iznenađuje.
Dikić se već duže vreme proziva po medijima. Ima tu raznih stvari koje prate žandarmeriju, nekih istraga i sličnih stvari. Očigledno žandarmerija je u policiji postala država u državi i ovaj težak zločin koji se sad dogodio na neki način ukazuje da u žandarmeriji nisu prilike idealne. Mislim da je to još jedna ona tačka na i koja vodi ka zahtjevu za smjenu komandanta žandarmerije.
O smeni Dikića se već dugo spekulisalo u javnosti, što potvrđuju i reči premijera i ministra policije Ivice Dačića u jednoj TV emisiji u nedelju.
Pa evo, danas me on zvao da pita da li je to tačno, pošto se objavilo u medijima. Znači, nisam dobio predloge za tako nešto, a u narednom periodu ta tema svakako može da bude na dnevnom redu.
Dikić je nedavno privukao pažnju i pokaznom vežbom žandarmerije koja je bombastično reklamirana u TV spotovima i na bilbordima, kojima je dominirala poruka Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. Sam Dikić je prilikom javnih nastupa uvek demantovao sve navode o njemu i žandarmeriji. Direktor policije Milorad Veljović još 2011. tražio izveštaj sektora unutrašnje kontrole o radu žandarmerije zbog dešavanja u Nišu.
Ja dan danas kao direktor policije nisam dobio izveštaj sektora unutrašnje kontrole šta se je dešavalo i šta se dešava u Nišu. Nisam siguran, ali mislim da je taj slučaj rešen što pre, da ovaj događaj se možda ne bi ni desio.
Novinar Filip Švarm smatra da posle zahteva direktora policije Dikić teško može ostati na položaju komandanta žandarmerije.
U ovom slučaju je u pitanju autoritet direktora Veljovića i ukoliko ne bude smjena izvršena, ukoliko Dikić ne bude smijenjen, Veljović će autoritet da opadne, a što se čini malo vjerovatnim, pošto Veljovića imaju povjerenje najviši faktori u ovoj državi.
Bez obzira na sve, direktor policije istovremeno pohvalio žandarmeriju navodeći da je to jedna odlična jedinica i da ne veruje da će se posljednja dešavanja odraziti na njen rad. Koliko ja znam, stanje u žandarmeriji je redovno. Ponašanje pojedinaca ne može da bude merilo rada žandarmerije, to je jedna odlična i sposobna jedinica i nijedan pojedinac njen rad ne može da ugrozi, rekao je Veljović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku regionalnog programa ekonomske teme o sudbini podgoričkog kombinata aluminijuma, predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović, koji se danas sreo sa novinarima, i dalje iskazuje namjeru da u životu održi kombinat, uprkos dugovima od skoro 400 miliona evra, koji su dvostruko veći od njegove ukupne vrednosti. Đukanović očito nastoji da ovih 400 miliona evra, kojima treba dodati i 60 miliona dugova za struju, plate građani, koji će, ako mu plan uspe, onda godinama morati da plaćaju i deo električne energije koju bi ova fabrika trošila. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je tokom današnjeg susreta sa novinarima rekao da je podgorički kombinat aluminijuma održivo preduzeće za koje se mora naći rješenje, ali pod uslovom da se oslobodi dugova koji danas vrijede dvostruko više od samog kapa, odnosno 386 miliona eura. Pošto sam premijer kaže da je iluzija očekivati da te dugove otplati strateški partner, lako je zaključiti da tih skoro 400 miliona uvećanih za još 60 miliona eura koliko vrijedi električna energija koju je kap potrošio, a nije platio, treba da plate građani. Na insistiranje novinara da premijer konkretno kaže ko treba da plati te dugove, predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović je uporno izbjegavao da konkretno odgovori.
Molim vas da odgovor potražimo zajedno, dakle kome na neki način pripada ta faktura. Naravno, tu fakturu je moguće tretirati na različite načine. Moguće je ovaj stečaj završiti likvidacijom i u tom slučaju dovesti u pitanje uopšte naplativost makar cjeline tog duga. Ukoliko procijenimo da je to dobar ekonomski interes Crne Gore danas i sutra. Ono što pretpostavljam da ni vi, a za sebe vam mogu potvrditi, ni ja, nemam odgovor, a šta sutra? Gdje ćemo alternativno stvoriti tu vrijednost koju je stvarao kombinat aluminija i koju i danas stvara? Na to moramo ponuditi odgovor.
Inače, današnji susret premijera Mila Đukanovića sa novinarima je obilježilo Đukanovićevo nastojanje da vladinu politiku prema Kapu pokaže kao odgovornu ruske investitore, kao savjesne i korektne, što je implicite značilo da dijelove političke, stručne i medijske javnosti ne prikazuju stvarno stanje. Na spisku, kako ih je sam premijer okarakterisao, pet neistina, među prvima se našla tvrdnja da je privatizacija Kapa bila pljačkaška, kao i da je ruski investitor nije ispunjavao ugovorne obaveze iznoseći novac uz blagoslov korumpirane vlade.
Neistina je da je privatizacija Kapa obavljena nezakonito, nedovoljno javno, nestručno, koruptivno, na štetu interesa Crne Gore. Rekao bih slobodno, uz idiotsku izmišljotinu, da je privatizacioni aranžman sklopljen u Grandu uz viski.
Premijer Milo Đukanović je rekao da nije istina da je ugovor o poravnanju sklopljen 2009. kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor i iz kog proizlazi obaveza građana Crne Gore da plate 170 milijuna eura koliko vrijede krediti za koje je vlada bila žirant ruskom investitoru koji sada taj novac ne želi da vrati, napravljen na štetu države Crne Gore, te da je njime Rusima dato više nego što je bilo neophodno. Na novinarsku opasku da je vrlo zgodno što se dug Kapa prema Elektroprivredi poklapa sa visinom duga Elektroprivrede prema državi na ime poreza, što nacionalnoj elektroenergetskoj kompaniji služi kao svojevrsno obezbjeđenje i pitanje koje uslijedilo kako je Elektroprivreda uopšte uspjela da napravi toliki dug na ime poreza i šta je država radila za to vrijeme, Đukanović je umjesto objašnjenja nastojao da eliminiše sopstvenu odgovornost.
Ne želim nipošto da sada prenosim teret odgovornosti na prethodnu vladu. Razumijem da imaju isto, da su imali istu ambiciju, ovu koju imam ja danas, da kažem crnogorskoj javnosti da tu proizvodnju treba sačuvati. A kroz kakve je tehnike sve ona čuvana i kakvi su dogovori postizani u trougru, vlada, kombinat aluminijuma i Elektroprivreda, kažem, ne bježim od toga.
Đukanović je pomenuo i goruće unutrašnje političko pitanje, rebalans budžeta kojim je tražio novo zaduženje države, 100 milijuna eura za otplatu palih garancija i još 60 milijuna eura kojim bi se platio dug Kapa Elektroprivredi, a za koji ne uspjeva da obezbijedi skupštinsku većinu jer ga odbija čak i koalicioni partner Socijaldemokratska partija. Inače, zvanična komunikacija koja je prošle nedjelje počela na relaciji Podgorica-Moskva zbog hapšenja doskorašnjeg finansijskog direktora Kapa Dmitrija Potrubača zbog sumnje da je odgovoran za krađu struje za Kap iz Europske interkonekcije, nastavljena je jučer obraćanjem bivšeg predsjednika odbora direktora Kapa Aleksija Kuznjecova, koji od građana Crne Gore traži da zahtijevaju pokretanje istrage protiv predsjednika vlade i crnogorskog elektroprenosnog sistema, na što je doskorašnji predstavnik vlade u bordu direktora Nebojša Dožić odgovorio tvrdnjom da je ruski menadžment uporno odbio da sklopi ugovor o legalnom snabdjevanju fabrike električnom energijom. Premijer Milo Đukanović međutim smatra da pitanje Kape i prateći slučaj Potrubač neće poremetiti odnose dvije zemlje, a tim povodom se oglasio i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić.
Jedino što je u ovom trenutku važno jeste da se postupak u tom slučaju obavi u potpunosti u skladu sa našim zakonodavstvom, dakle sa svim onim postupcima koji su definisani takvom jednom slučaju i da to bude u potpunosti nepristrasno, dakle način koji će uvažiti ulogu tog čovjeka u kombinatu aluminijuma i sve ono što može biti korisno eventualno tužiloštvu istragu. Dakle, to je jedino što se odvija na relaciji u ovom trenutku između dvije države. Ovo pitanje, ja zaista ne vjerujem da na bilo koji način može da ugrozi, niti bi trebalo da ugrozi međudržavne odnose, s obzirom da je stečaj kao opcija nešto što je previđeno zakonodavstvom.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
18 časova i 13 po minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Biljana, izvoli.
Europski komesar za proširenje Štefan File boravit će u Beogradu 17. i 18. jula, a potom će 18. jula posjetiti Prištinu, saopšteno je iz njegovog kabineta. Kako je navedeno, razmotrit će trenutnu situaciju i sljedeće korake koje Srbija treba da preuzme u, kako je rekao, novoj fazi odnosa sa Europskom unijom. Sa Kosovom će razgovarati o otvaranju pregovora o stabilizaciji i pridruživanju. Tema će biti pripreme za pregovore sa obje strane, a među najvažnijim pitanjima su reforme, posebno izbori, vladavina prava i pitanje trgovine. Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je da je Srbija spremna za početak pregovora sa Evropskom unijom i da je riješena da sprovede transformaciju u skladu sa evropskim normama i zahtjevima. Načelnik Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković rekao je danas da on i većina Srba sa sjevera Kosova nisu promijenili stav i da neće izaći na lokalne izbore 3. novembra. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić također je ocijenio da bez obzira na ponude sa raznih strana, Srbi sa sjevera neće izaći na kosovske izbore. Naprednjaci će 26. jula imati konkretna imena za rekonstrukciju vlade, saopšteno je danas, a prvi potpredsjednik vlade i lider naprednjaka Aleksandar Vučić izjavio je da će rekonstrukcija vlade biti urađena temeljno ili da on neće u tome učestvovati.
Kakav će ishod tog posla biti, ne znam. Da li ću ja uspjeti ili neću uspjeti, ne znam, ali kako da vam kažem, ja neću odustati od onoga što sam rekao, ili će to biti urađeno temeljno kako sam nagovestio, ili ja u tome neću da učestvujem. To se odnosi i na stranku koju vodim, to se odnosi i na koalicione partnere, to se odnosi na vladu Srbije.
Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović danas je u stanici policije Republike Srpske u Srebrenici dala izjavu u vezi sa incidentima u subotu, kada su Majke Srebrenice i aktivisti nevladinih organizacija probili kordon policije kako bi odali počast na stratištima njihovih najmilijih u Bijeloj kući u Potočarima i zemljoradničkoj zadrugi u Kravici. Osim Hatidža Mehmetović, danas su u policijskoj stanici izjave dali i aktivist koalicije 1. mart Almir Salihović, predstavnik organizacionog odbora za obilježavanje 18. godišnjice genocida u Srebrenici, Zekerija Hadžić. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je vlada Republike Srpske pripremila krivičnu prijavu protiv koordinatora koalicije 1. mart Emira Suljagića, a Suljagić je poručio da se istinski veseli krivičnoj prijavi i mogućnosti da vlada Republike Srpske dokaže na sudu svoje tvrdnje. A ja ću dokazati svaku riječ koju sam izgovorio i iznijeću dokaz o tome da vlada Republike Srpske provodi okupatorsku politiku prema nesrbima koji žive u entitetu Republike Srpske, rekao je Suljagić. Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a Hrvatske Dragan Čović i Tomislav Karamarko u Mostaru su poručili da je stanje ustavne jednakopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini neodrživo i da bez toga euroatlantski put Bosne i Hercegovine ne može funkcionisati. Čović i Karamarko su ovo izjavili uoči konferencije o položaju hrvatskog naroda nakon ulaska Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.
Za nas, Republiku Hrvatsku, hrvatski narod gdje god živi je naša ustavna obaveza. Mi moramo skrbiti o Hrvatima, posebno Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su konstitutivni narod, a nisu ravnopravni, nisu implementirali tu svoju konstitutivnost. Mi smo isti narod. Nije nam lako gledati da su naši ljudi ovdje obespravljeni, da naši ljudi ne mogu izabrati svog člana predsjedništva, ne mogu utjecati na neke procese, a ovo je naša domovina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U bloku iz svijeta ponovo nemiri u Egiptu, 7 je ljudi poginulo, 261 osoba ranjena u noćašnjim sukobima u Kairu između pripadnika egipatskih snaga bezbjednosti i pristalica smijenjenog predsjednika Morsija. Sukobi su se desili u vrijeme posjete izaslanika Sjedinjenih Država Williama Burnsa Egiptu, koji je rekao da je ova zemlja dobila drugu šansu za demokratiju. Sastao se sa novim privremenim egipatskim liderima, ali ne i sa predstavnicima muslimanskog bratstva, koje nije željelo da razgovara s američkim zvaničnikom. Bivši saradnik američke obavještajne agencije NCA Edward Snowden podnio je danas zvaničan zahtjev za privremeni azil u Rusiji, saopštio je poznati ruski advokat Anatoli Kučerna.
Zašto mu je trebalo tako dugo da donese ovu odluku? To je zato što ne poznaje naše zakone. Zbog toga sam išao da se vidim sa njim, da bih mu sve objasnio. Ako njegov zahtjev bude odobren, to će mu garantovati jednogodišnji status izbjeglice. Ako bi odlučio da to produži, morao bi da aplicira još godinu i tako dalje u nedogled. Prava i obaveze koje mu se garantuju bili bi isti kao i svima. Mogao bi da se kreće po Rusi, da radi i tako dalje.
Kako saopštavaju mediji, zvanični Kreml razmatra njegov zahtjev i mogao bi uskoro da mu izda dozvolu da može izaći iz tranzitne zone aerodroma Šeremetjevo i stupiti na teritoriju Ruske Federacije. Više vijesti na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
O Ramazanu, alkoholu i toleranciji. Vlasnici ugostiteljskih objekata na teritoriji Sarajevske opštine Stari Grad primili su dopis od lokalnih vlasti da im je tokom mjeseca Ramazana zabranjeno točenje alkoholnih pića u neposrednoj blizini obrazovnih i verskih i sakralnih objekata i njihovih dvorišta. To je izazvalo polemike. Po nekima, točenje alkohola dokaz je viševekovne multietničnosti i tolerancije po kojoj je Sarajevo poznato, odnosno da su navedeni dopisi udar na sekularnost države. Po drugima, upravo je poštovanje Ramazana zabranom točenja alkohola dokaz te iste tolerancije, pripremila Tina Jelin Dizdar.
Odluka o zabrani točenja alkohola u neposrednoj blizini vjerskih objekata donesena je još 2007. godine od strane vlade kantona Sarajevo, no u praksi se nije primjenjivala. Nakon što je njenu provedbu nedavno zatražio vijećnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Gradimir Goer, odluka je osvježena preporukom i ostalim ugostiteljskim objektima, da se točenje i prodaja alkohola u mjesecu Ramazanu u skladu sa tradicijom Bošnjaka, koje moguće, izbjegne u potpunosti. Pojašnjavajući svoj zahtjev, Goer za naš radio kaže:
ja vam živim u Starom gradu na broju Ferhadija 24. 90% noći i prije Ramazana i u Ramazanu ne mogu da zaspe. Zato što do 5 ujutru slušam urlike. To nije pijanstvo, to su urlici mladih ljudi koji mrtvi padaju pored Begove džamije od pića. E, ja sam zato pokrenuo tu inicijativu.
I ranije je bilo pokušaja zabrane točenja alkohola, ali nisu dobile potrebnu većinu na sjednicama općinskog vijeća. Obzirom kako odluke o tome nikada nisu usvojene, općina je na mala vrata putem dopisa odjela za privredu pokušala zabraniti točenje alkohola u najužoj jezgri Starog grada u Sarajevu. Zbog toga ne treba čuditi da se od dopisa vrlo brzo distanciralo nekoliko vijećnika, uz ostalo naše stranke, koji su podsjetili na štetnost preporuka. Esad Pobrić, vijećnik naše stranke:
upravo zato što se zbog ovakvog načina postupanja stiče utisak da opština Stari grad provodi šerijatske zakone i mi ne želimo upravo da imamo vrstu negativnog publiciteta.
I načelnik opštine Ismet Hadžibajrić preporuku općinske službe nazvao ishitrenom, no također i dodao:
vi morate jednostavno da shvatite da se i u određenom mjeri i struktura stanovništva promijenila. O ovim stvarima nekada prije rata diskutovati, to bi bilo sasvim iluzorno, jer znalo je se veoma dobro kako se ljudi trebaju da ponašaju.
Bez obzira ko stoji iza pomenute obavijesti, u općini nismo dobili obrazloženje zbog čega radno vrijeme ugostiteljskih objekata nije skraćeno ili zbog čega eventualno narušavanje javnog reda i mira ne sankcioniraju za to nadležni organi, što bi svakako utjecalo na nedolično ponašanje pojedinaca. Nije odgovoreno ni da li je moralno ispravno da se primjerice na Baščarši uz pravoslavnu crkvu nalaze razne kladionice i moteli koji najnormalnije toče alkohol i da se to njima ne osporava. Dževad Hodžić, profesor na Fakultetu islamskih nauka, naglašava:
naravno, što se tiče vjernika, njih u njihovom postu, u njihovoj postačkoj ravnoteži, miru, da kažem, ne može ništa od toga poremeti. Ova preporuka naprosto je smjerena prema vlasnicima ugostiteljskih objekata.
Iako je posljednjih dana teško dobiti izjavu od vlasnika ugostiteljskih objekata u Starom gradu, veliki broj ih je u jeku turističke sezone ipak odlučilo naprodavati alkohol. Građani s druge strane imaju svoje mišljenje:
ne treba meni niko zabranjivati, ako sam vjernik, sam neću piti. Drugo što ima lažni vjernik, ne vidim da treba braniti.
Kao muslimanka neću konzumirati, moja djeca neće konzumirati, a ko hoće na turista, ne bi trebalo zabraniti. A što se tiče omladine, vjeru, to ja bi zabranio.
Mislim da smo mi prvenstveno sekularna država, sa svim respektom prema svim religijama. Mislim da to ne treba da se uvodi kao javni zakon.
Na sve navedeno, analitičar Enver Kazas kaže: nije prvi, vjerovatno ni posljednji put da se udara na sekularnost javnog prostora u Sarajevu.
Nemojmo biti licemirni. Ne zaboravimo da je Sarajevski filmski festival pomjerao se zbog Ramazana na inicijativu bivšeg Reisa Cerića. Religija je važan dio identiteta svih bosansko-hercegovačkih etnija, ali religija nema prava da bude ideologijom i nema prava da postane svakodnevnom normom pravnog, političkog ili makojeg drugog sistema.
Novinar i publicista Ahmed Burić zaključuje:
mi živimo, čini mi se, po nekim zakonima koji su sekularni, mi se stalno volimo busati u prsa. Koliko je to tako? Osobni izbor svakog vlasnika ugostiteljskog objekta, hoće li prodavati alkohol ili neće, i to u skladu sa zakonima. S druge strane, imate i to da te stranke koje podnose takve inicijative nisu učinile ništa da taj narod ne pije, nego su ga gurnule u depresiju, nezaposlenost, pa se sada pokušavaju vaditi tim nekakvim čudorednim dokumentima. Problem Sarajeva nije problem toga hoće li se alkohol točiti u kafanama za Ramazan ili ne. Osnovni problem Sarajeva što su njegove ulice nesigurne. Ostalo je sve nekakvo pravljenje Potemkinovih sela, nekakav pokušaj uvođenja polušerijata na mala vrata.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Ako ne možete da izdržite vrućinu, nemojte ići u kuhinju. Tako je na kritike koje mu se upućuju intervju za Radio Televiziju Srbije odgovorio predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. Grupa nevladinih organizacija je u pismu Ban Ki-moonu zatražila preispitivanje presuda koje su po njima narušile kredibilitet suda. Među potpisnicima i Savez logoraša Bosne i Hercegovine, čiji je predsjednik Jasmin Mešković.
Konkretna izjava gospodina Merona, znači vezano od prilike, svodi se na to da svi mogu pogriješiti osim njega. Vjerovatno ima nešto što u Haškom tribunalu ima i neki krajnji cilj. Evo i na osnovu ove izjave i na osnovu tih komentara koji je dao, nešto ima što vjerovatno obični građanin, da li u ovoj zemlji ili van BH, još uvijek ne može dokučiti šta je suština svega toga i koja je pozadina svih ovih odluka, ali sve u svemu znači jednostavno i mi smo svjesni da nema kolektivne odgovornosti i da nije dobra. Da, znači, ne može se optužiti jedan narod, da jedan narod u potpunosti genocidan, da je vršio sa djela. Normalno sve što god je rađeno, rađeno je individualnoj odgovornosti i to podržavamo s tim što realno i Haški tribunal bi trebao određene stvari kada je u pitanju rad na procesima da malo više bude, da kažem, transparentno i jednostavno neke stvari da se objelodanju.
Jasmin Mešković. Da li se ponovo razbuktava govor mržnje u Srbiji, ovoga puta preko internet sajtova? Nekoliko je povoda za otvaranje ove teme. Posle objavljivanja satirično-političke pesme Srpska duhovnost novinara Tome Markovića na sajtu e-novine, pojavili su se tekstovi na desničarskim sajtovima, između ostalog na Intermagazinu, i sve je kulminiralo pretnjama smrću, objašnjava autor.
On je objavio poternicu, on je objavio moju veliku fotografiju, napisao ovo je Tomislav Marković, a onda je u svojoj analizi pesme rekao da ja pozivam na ubijanje Srba, na Jadovno, na Jasenovac, na ne znam kakve gluposti, zapravo ono čista projekcija, to je ono što on radi u 90. godine, on se lepo tuže drugi, na ovom vrlo perspektivu. Onda su krenule te pretnje, onda je Srbin Info, pa još neki još luđi sajt ovog Intermagazina, prenelo taj njegov tekst i onda je krenula ta onako ludačka mržnja, također se prekljamo ubistvo, samo što sad ovdje uglavnom ljudi potpisani imenom i prezimenom i svojim Facebook profilom. I onda su krenule pretnje novinama, onda je nama na mail stigla pretnja da će nas zapaliti redakciju, onda su stigle pretnje da će nas prebiti, ubiti, bla bla bla.
Toma Marković, Ratka Dmitrovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika kompanije Novosti i odnedavno člana upravnog odbora Saveta za štampu, pitao naš novinar Dušan Komarčević, da li je vlasnik Intermagazina?
Ne, ja sam samo registrovao na svoje ime pre jedno 7 mjeseci Intermagazin i iza toga nakon mjesec dana sam ga dao jednoj ekipi mladih ljudi, ima njih petorica koji vode, dakle ja nikakve veze nemam osim što oni prenesu neke moje tekstove. Znam za taj tekst, Tomislav Marković nije nikakva poternica, on laže. Objavljen je tekst o njemu kao čovjeku koji svjesno širi mržnju protiv srpskog naroda gdje god može, na koji god može način. Dakle, pre svega falsifikat je s njegove strane. Ono nije poternica, nego je slika na kojoj ispod koje piše ovo je Tomislav Marković. A to šta Tomislav Marković i Petar Luković sa svojim novinama rade drugim ljudima i kako ih kvalifikuju, kako kvalifikuju ceo narod, to istorija novinarstva u Srbiji nije zapamtila. Bavi se Nedimovim, bavite se Markovićem.
I Natašom Kandić.
I Natašom Kandić, a ne bavite se nekim drugim. Zbog čega se ne bavite tim drugim? Zbog čega niste nikada se bavili slučajem moje ugroženosti koja traje otprilike 20 godina po principu Ratko Dmitrović je bio ratni huškač.
Vi ste, evo, sada član jednog tela, dakle, yes. Vi ste, zato me zanima kakav ćete stav zastupati.
Povodom ova tri slučaja, nikakav povodom cele teme pokrenut ću, evo, obećavam, pokrenut ću uvrede, pretnje, tretiranja ljudi na način koji se kvalifikuje govorom mržnje, u principu i počev od vremena kada je to počelo, a nikako na slučajima koje vi spominjete, jer su to slučajevi koji vama odgovaraju da treba da se tretiraju.
Ratko Dmitrović, opširniji u narednim emisijama i našem web sajtu slobodnaevropa.org. Pri kraju ovog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Đukanović poručio da je priča o kapu ispolitizovana i da se rješenje za ovaj kombinat mora naći. Rebalans budžeta nije nužan, poručio crnogorski premijer. Direktor policije Srbije Milorad Veljović zatražio smjenu komandanta žandarmerije Bratislava Dikića nakon što je pripadnik te policijske formacije osumnjičen da je ubio i spalio dvojicu mladića u Jagodini. Štefan Files jutra u Beogradu, u četvrtak u Prištini. Dačić kaže da je Srbija spremna za početak pregovora sa Evropskom unijom. policije u Srebrenici saslušala Hatidžu Mehmetović, predsjednicu udruženja Majke Srebrenice. Edward Snowden izvanično zatražio azil u Rusiji.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.